بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شو أذنين أولوغ صحابتي قيان دوالاردن الله تعالى سيزجا عطا اتكنينجز آلب كليرينجزجا هم بركة برسن va o'zingizdan ushlab qolgan narsaga ham baraka bersin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu duoni Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhu haqqiga qilgan. Abdurrahman ibn Auf bu kishi islomga kirgan birinchi 8 kishining bittasi. Bu kishi tirikligida jannati ekanligini xabarini eshitgan 10 kishining bittasi. Bu kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu dan keyin xalifa salashlikdagi 6 ta maslahat qilgan ahli shuroning bittasi. Bu kishi Rasulullah hali musulmonlar orasida tirik turgan paytda Madinada fatvo aytish sharafiga ega bo'lgan kishi. Bu kishining jahiliyatdagi ismi Abdu Amr bo'lgan. Lekin islomni qabul qilgandan keyin Rasulullah sallallohu alayhi vasallam bu kishini Abdurrahman deb nomladi va bu kishi Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu islomga Rasulullah hali Darul Arqamga kirishligidan avval iymon keldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning iymonidan 2 kundan keyin bu zot islom degan ne'matga muyassar bo'ldi. Mushriklardan Alloh yo'lida jamiyki turli bir aziyatlarni barchasini ko'tardi. Sabr qildi. Musulmonlar ham sabr qilishdi. Sobit bo'ldi. Musulmonlar ham sobit bo'ldi. Hammalari sodiq bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Habashistonga hijrat qilishlikka ruxsat bergandan keyin o'zini dinini saqlash uchun Habashistonga hijrat qilganlar qatorida bo'ldi. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Madinaga hijrat qilishlik kelsin berilgandan keyin Madinaga hijrat qilgan kishilarning birinchilar qatorida hijrat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada, Madinada muhojir va ansorlarni bir-biriga birodar tutintirdi. Ya'ni har bitta muhojir bittadan ansor bilan aka-uka tutinsin dedi. Va Abdurrahman ibn Afni Sa'd ibn Rabi' al-Ansori roziyallohu anhu bilan aka uka tutintirib qo'ydi. Sa'd ibn Rabi' roziyallohu anhu Madinani eng boy kishilardan edi. Alloh yo'lidagi birodari Abdurrahmonga aytdi: "Ey Abdurrahmon, men Madinadagi eng moldor boy odamlardanman. Ikkita bog'im bor. Ko'ring, yoqqanini sizga bo'shatib beraman. Ikkita ayolim bor, ko'ring, yoqqanini sizga taloq qilib beraman." Ya'ni bu ehson, bu ehson Ansorlar tomonidan muhojirlarga ko'rsatildi. Va bu ehson qiyomatgacha insonlarga ibrat bo'ladigan ehson bo'ldi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu Madinaga ko'chib borishidan maqsadi biror bir dunyo matosini qo'lga kiritish yoki biror bir ayol uylanish emas edi. Bu faqat Allohni rozi qilishlik uchun hijrat qilgan kishilardan edi. Bu fursatni g'animat bilib turib, "Mononisini bering, mononisini bering" demadi. Alloh uchun ish qilgan odammi? Xulqi, siyrati mana shunday bo'lishi kerak. Birodariga aytdi, "Alloh molingizga, uyingizga va ayollaringizga barakot bersin. Menga bozorni ko'rsatib qo'ying" dedi. Ixlos bilan qilingan ish hech qachon odamlarning qo'lidan ta'ma bilan qaralmaydi. Va Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, mana ko'ringki, agar shart olganida boy bo'lib kelsa, shuni olmaganida qayerda boy bo'ladi deysiz. Ha, Alloh taolo boy bo'lishini taqdir qilgan ekan, bu ta'mani surib qo'yib turib, tijoratga kirishib ham Alloh taolo boy qildi bu zotni. Chunki peshonasida boy bo'lishini yozganmi? Ta'magir bo'lsa ham boy bo'ladi, muxlis bo'lsa ham boy bo'ladi. Biz ixlosni o'rganishimiz kerak mana shu holatda. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu bozorga bordi, oldi sotdi qildi, u zot mohir savdogarlardan edi. Va ozgina vaqt o'tgandan keyin qo'lida bir ayolga uylanishlikka beradigan mahrga yarasha pul to'plandi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida o'tib ketayotganda xushbo'y hidni Abdurrahmondan kelayotganligini sezdi. "Ey Abdurrahmon, uylandingizmi?" dedi. "Ha, uylandim" dedi. "Mahriya qancha berdingiz?" "Falon miqdordagi oltin. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib qo'ying, e'lon qilib qo'ying" dedi. E'tibor beringlar. Rasulullohni to'yga aytmadi. Agar yuzga mehmon chaqirish bo'lsa, Rasulullohdan ko'ra sharafliroq mehmon bo'ladimi? Rasululloh xafa bo'lmagan ekan. Meni aytmadi demagan ekan birodarlar. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham e'lon qilib qo'ying. Demak, islomiy nikohda eng kichkina sharti bitta qo'y so'yib e'lon qilinishligi. Bizda bu e'lon haddan tashqari oshib ketyapti. 3 kun, 5 kun, 7 kun, 45 kungacha. Shunday sahobalar, shunday boy sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yashab turib, qiyam valimasiga e'tibor berdik. Va bizni hozir kuni qilayotgan valimasiga qaraydi-da, mushkilalarni tugamayotganligidan bir-birimizga ishonib qaramiz. Yetkiza olmayapman, tugamayapti. Kecha yaqinda bir birodarimiz oldiga bir odam shikoyat qilib kelibdi-ki, bir imom birodarimizga shu ozgina qiylanib qolganligi, yordam suratida surishtirib kelsa, bori burdini sotib to'y qilgan, keyin Allohga nasibini qo'shmagan ajrashib ketgan. Shu bilan ko'chada qolgan. Bizi o'lchovimiz va ularning o'lchoviga e'tibor beraylik. Abdurrahmon ibn Abi roziyallohu anhuga Rasululloh bitta qo'l so'yib bo'lsa ham valima qiling, Alloh taolo sizning molingizga baraka bersin dedi. Mana shu duodan keyin dedi. Kesiyada jildirsam kumush topdim. Toshi jildirsam tadan oltin topdim. Bu Rasulullohning barakotli duosi edi. Abdurrahmon ibn Abi roziyallohu anhu Badr g'azotida mushriklar bilan qattiq jang qilganlardan bo'ldi va Allohning dushmanlaridan bo'lgan Umayr ibn Usmon al-Ka'b al-Taymiyni qatl qildi. Uhud kunida musulmonlar chekinib, musulmonlarning oyoqlari qaltiradi. Rasululloh o'ldi degan so'zni eshitib, hamma parokanda bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofida to'plangan 10 ta kishining bittasi Abdurrahmon ibn Afida. Uzoq Uhuddan chiqqanda 20 tadan oshiqroq badanida jarohatlar bor edi. Hatto ba'zi jarohatlarga insonni qo'li shunday tiqsa kirib ketadigan darajada chuqur jarohatlar bor edi. Lekin Abdurrahmon ibn Afni moli bilan qilgan oldidagi jihati qo'li bilan qilgan jihatini oldiga taqqoslasak yuzlagan chandon balat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shin chiqarishga shaylanarkan sahobalarga buyurdi. Allohning yo'lida sadaqat qilinglar. Men qo'shin chiqarmoqchiman. Abdurrahmon ibn Abi roziyallohu anhu uyga shoshildi-da bir qism pulni ko'tarib keldi-da, "Ya Rasululloh, menda dedi 4000 dinor pulim bor edi. 2000 ni olib keldim, 2000 ni qoldirdim" dedi. Shunda Rasululloh suhbatda boshida o'qiganimiz duoda aytdi. "Parvardigoro, sizga uyingizda qoldirib kelganingizga ham olib kelib berganingizga ham barakot bersin." Alloh subhanahu va taolo Abdurrahmon ibn Abi mol dunyosini barakotli qildi. Tabukka Rasululloh qo'shin chiqarmoqchi bo'lgan paytda musulmonlarni ana shu davrda nihoyatda bir ekin tikinlar oz bo'lgan, qovoqchilik bo'lgan davr. Musulmonlar nihoyatda faqirlikda, muhtojlikda bo'lgan. Shunday bir muhtojlik bo'lganki, Rasululloh bilan birga Tabukka chiqmoqchi bo'lgan sahobalar Mino degan narsa topolmaganligidan orqalariga qaytib ketishga majbur bo'lgan, yig'ilib qaytishgan. Mana shu qo'shin Jaysul Usra, mashaqqat qo'shini, yig'laganlarning qo'shini degan nomni oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafaqa qilishlikka buyurdi, musulmonlar payg'ambarimizga buyurgan lab berib javob berdi. Va sadaqa qiluvchilarning eng birinchilar qatorida Abdurrahmon ibn Afi roziyallohu anhu edi. 200 uqiy oltin olib keldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga tashadi. Mana aytdik, Alloh taolo kimga nima bersa, shu bilan imtihon qiladi. Shuni Alloh yo'lida sarf qiladi, Alloh rozi bo'ladi. Shu bergan kuniga rozi bo'ladi, Alloh rozi bo'ladi. Qo'lida dunyosi ko'p bo'lgandan ko'p so'raydi Alloh. Qo'lida dunyosi oz bo'lgandan oz so'raydi Alloh. 200 uqiy oltinni olib kelib tashab qo'ygandan keyin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, Abdurrahmon bir gunoh ish qilib qo'ydi-da" dedi. Nima qildi? Oilasi hech narsa tashamasdan keldi. "Ey Abdurrahmon" dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chaqirib. "Oilangizga biror narsa tashab keldingizmi?" "Ha" dedi. "Qancha tashab keldingiz?" "Olib kelganimdan ko'ra ko'proq. Alib kelganimdan ko'ra 100 so'roqni tashab keldim." "Ha, qancha tashab keldingiz?" "Alloh va Rasuli va'da qilgan rizq, yaxshilik va ajrni va'da tashab keldim. Oilamga hech narsa qoldirmadim. Allohga roziligim tashab keldim va oilasi ham rozi bo'lgan bunga." Bu islom qo'shini Tabukka qarab yurdi. Mana shu jangda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqasidan ergashib chiqqan Abdurrahmon ibn Afga hech kimga berilmagan sharaf berildi. Rasululloh qo'shindan orqada qolib qolgan edi. Musulmonlarga namoz vaqti va qoyim bo'lganda imomlikka Abdurrahmon ibn Afni musulmon o'tkazishdi. Abdurrahmon ibn Af imom bo'lib musulmonlarga namoz o'qib turganda hali birinchi rakat tugamasdan turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib iqtido qildi orqasidan. Bu sharaf boshqa hech kimga berilmadi. Faraz qilaylik, avvalin oxirin bo'lgan insonlarda eng ulug'i payg'ambarlar bo'lsa, bu payg'ambarlarning eng ulug'i Muhammad alayhisalom payg'ambarlarning imomiga bu kishi imom bo'lishi sharafiga ega bo'ldi. Shuni o'zi sharaf degan narsaga kifoya qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga safar qilgandan keyin Abdurrahmon ibn Af o'zini xizmatini mu'minlarning onalariga doimiy shayx turdi. Ular biror narsaga muhtoj bo'lsa, bu narsani hozir qildi. Ular safarga chiqsa, birga chiqdi. Biror narsaga muhtoj bo'lsa, yetkizib turdi. Agar bir narsani xohlaydigan bo'lsa, muhayyo qilgan shu zot. Haj qilsa, ular bilan birga haj qilgan, mu'minlarning onalari xohlagan joyga tuyalarni cho'ktirgan, ularning tamomiy xizmati bo'lgan kishidir. Va mu'minlarning onalari barchalari Abdurrahmondan rozi edi. Va bu ham sharafni bir ko'rinishi edi. Rasulullohning ayollariga mu'minlarning onalarini xizmatini qilib duosini olgan. Bu qo'lida puli bor ekan, puli bilan xizmat qilyapti. Nariga kambag'al sahoba, hech narsasi yo'q ekan, mehnati bilan xizmat qilyapti. Nimani bergan bo'lsa Alloh, shuni so'raydi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu o'ziga qarashli bo'lgan yerni 40 ming dinorga sotadi. Va bularni hammasini Banu Zuhra qabilasining fuqaro bechoralariga tarqatib chiqadi. Mana shu moldan bir katta bir qismi Oysha onamizga kelganda bu pul qayerdan keldi so'radi. Abdurrahmon ibn Auf yubordi sizga dedi. Oysha onamiz aytdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan edi. Mendan keyin sizlarga faqat sobir kishilargina yaxshilik qiladi degan edi. Abdurrahmon sobir kishilardan deb aytdi. Rasulullohning duosi ijobat bo'ldi va Abdurrahmon ibn Afning moli dunyosiga Alloh taolo barakat berdi. Kundan-kunga o'sar edi. Karvonlari Shom va Madina o'rtasida tinimsiz qatnar edi. Musulmonlarga, umuman insonga nima kerak, unmidi, kiyim-kechakmidi, yog'midi, guruchmidi, hamma narsani Abdurrahmonning karvoni tashib yetkazib turardi. Kunlarning birida Madina ko'chalari qattiq bir shovqin-suronga to'lib ketdi. Oshonamiz bu shovqinning sababi nima deb so'raganda, Abdurrahmonning Shomdan kelgan tijorat karvoni 700 ta tuya dedi. Shunda oshonamiz aytdiki, haqiqatan Rasulullohdan shunday bir so'z eshitganman. Abdurrahmon meni sahobalarim ichida jannatga emaklab kiradi degan edi. Bu xabarni tezlik bilan yetkazishdi Abdurrahmon ibn Afga. Bu so'zni eshitligi bilan yetib keldi-da, "Ey ona" dedi, "Rasululloh meni jannatga emaklab kiradi degan eshitganmisiz?" dedi. "Ha, eshitganman" dedi. Meni jannatga emaklab qolishimi sababi dunyo mukofotligi bo'lsa kerak. Guvoh bo'ling, 700 ta tuya ustidagi yuklar bilan Alloh yo'lida sadaqa musulmonlarga dedi. 700 ta tuya yuk taqi bilan. Hozirgi zamonimizda qanaqa o'lchashlikdir, o'zingizlarga havola qilamiz. Xolin 700 ta mashina deng, 700 ta bir boshqa deng, lekin bu ro'ha sadaqa qiladigan kishilar sahobalar bo'lgan. Ular tirikligida jannat sotib olgan. Lekin qo'rqqan shunda. Ömer Efendim kirar iken o. Zor o. Peki bunge kanaatlanma yaptı. Ömer Efendim kalışın bir sebep, dünyayın sebep olsa kere. Rasulullah'ın bu barakatlı duası, Abdurrahman ibn Avni'nin ömrü ahri geçe, o bulan hamrah buldu. Sahabaların içindeki en boylardan idi. Lekin Abdurrahman ibn Avni bu pulunun hammasını Allah'ın yolda sertleştikçe, kalbige cahilemeslikçe hareket kılardı. On kolu bergenle çap bol gibi bildirmesiydi. Aşkı arayan, mahviyem sadaka kılardı. Kunlarning birida qilgan ba'zi sadaqatlardan kunlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tgandan keyin 40 ming kumush tanga dinor sadaqa qildi. Uning orqasidan yana 40 ming oltindan bo'lgan dinor sadaqa qildi. Ana shu sadaqalar qatorida 100 uqiya oltin. Uning orqasidan Alloh yo'lidagi qo'shinni jihozlashlik uchun 500 ta otni egar jabdug'lar bilan tayyorlab berdi musulmonlarga. Uning orqasidan 1.5 ming ta tuyani sadaqa qildi. Va o'zini pulidan har bitta Badrda qatnashgan kishiga 400 dinor oltindan hadiya qildi. Ularning soni 100 ta edi. 40 ming dinor sof oltindan Badrda qatnashganlarga xayr sadaqa qildi. Va mana shu o'zida bo'lgan pullardan mu'minlarning onalariga ham juda katta miqdordagi sadaqotlarni qilar edi. Oysha roziyallohu anha ko'p aytar edi, sizlarga mendan keyin yaxshilik qiladigan faqat karim, sobir kishilar degan edi. Alloh taolo Abdurrahmonni salsabil suvlardan sug'orsin deb duo qiladi oshonamiz. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu vafot qilganida orqasidan juda ko'p, juda katta boylik qolgan edi. Shuncha sarf qilishiga qaramasdan tugamas edi. Avvalambor Rasulullohning duosining barakati, xolos Alloh taolaning taqdiri, sarf qilsa ham turibdi. Endi sarf qilmasa ham yo'qlarga nima deymiz? Bugungi kunimizga, ertaga kunimizga nima olib qo'ydik? Darsimizni boshladik. Hammamiz faqirmiz. Oxiratda o'lchasa, uyimizda bor pul bilan oxiratga o'tkazgan taqqosda hammamiz faqirmiz. Abdurrahmon shuncha pul o'tkazib turib ham Allohdan qo'rqqan. Abdurrahman vafot qilganda o'zidan keyin 1000 quyon oltin qoldirdi, 100 ta ot qoldirdi, 3000 ta yaqin qo'y qoldirdi. Boyliklari taqsim qilinganda merosini bo'lishlikda meros bo'layotganlar oltinni chopib o'rganligidan qo'llari tolib ketgan. Tortmasdan chopib-chopib bo'lib bergan ekan oltinlarini. Ayollariga meros tekkanda boyligini 8 dan biri 4 ta ayolga bo'lib berilganda har bittasiga 80 ming dinar oltindan tekkan. 8 dan birini 4 ga bo'lganda 32 dan biri degani bu. Chunki Rasululloh duo qilgan. Endi ba'zi bir shunga bir xayolot kelib qolishi mumkin-da, endi payg'ambarimiz buniqa duoni olgandan keyin albatta endi qiladi-da, tugamasligini bilgandan keyin degan narsa keladi xayolimizga, bizning xayolimizga. Lekin esimizdan chiqmasin, bu duoni olmay turib ham sarf qilib yurgan odammidi bu odam? Bizga buniqa duo bo'lsa ham qila olamidi ekan. Ular shunday bir mol dunyoga ega bo'lishga haqli odamlar bo'lgan. Bularning bari Rasulullohning uzoqga qilgan duosi tufayli. Bizga ham shu duo ishlaydi birodalar, agar ixlos bo'ladigan bo'lsa sizlarning qalbimizda. Mana shuncha mol dunyoda ko'p bo'lishligi Abdurrahmon ibn Avfni fitnaga uchratmadi. Uni o'zgartirib qo'ygani yo'q. Agar Abdurrahmon o'zini qullarining ichida yursa, ajratish olmas ekan. Oddiy sodda yurganligidan qaysinisi xo'jayini yo'q, qaysinisi quli. Vafot qilishi arafasida Uzot juda ko'p qullarni ozod qildi. Kunlarda birida ro'zador holatda turganida oldiga bir shirin taomni olib kelishdi. Taomga qaradida o'tgan birodarlar Mus'ob ibn Umayr, Hamza ibn Abdul Muttoliblar desladi. Ular mendan bir o'tib ketdi. Ular dunyodan hech narsa olmadi. Boshini yopsak oyog'iga, oyog'ini yopsak bosh yetmagan kafan bilan ketdi. Ular dunyodagi ajrini oxiratda oladigan bo'ldi. Endi biz qo'rqamiz, dunyoda Alloh taolo berib qo'ymayapti mukofotimizni. Shu holatda vafot etdi. Alloh subhanahu va taolo uzotni jannatga borishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqali bashoratlarni berdi. Uzot vafot etdi. U kishini janazalarini Sa'd ibn Abi Waqqas bosh bo'ldi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu janazasini o'qidi va sahoba ikromlar u kishining haqlariga duolar qildi. Bu kishilar qo'lida bo'lib turib sarflagan. Bular qalbiga joylamagan. Siz bilan biz ibrat olishimiz kerak. Darsimizda aytdik va saqida darsda. Siz bilan bizga dunyoda ba'zi bir qismini Alloh bermayotgan bo'lsa, ehtimol bir fitnadan saqlayapti. Rozi bo'laveraylik. Qo'limizdan kelgan nima keladi qo'limizdan? Shuni Alloh deb sarflaylik va Alloh taolodan savob umid qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.